Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Σήμερα θα πάμε λίγο πιο πίσω. Θα πάμε μέχρι τις 2:30 και μετά μικρόφωνο στα γήπεδα. Σύφης Βοτζάκης. Λοιπόν, το ανακοινώσαμε χθες, το επαναλαμβάνουμε σήμερα. Διαγωνισμός για 2 μαγικά χαρτάκια για το Game 5. Για το 5ο παιχνίδι δηλαδή του Ολυμπιακού. Με τη Φενέρ στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160. Ερασπορ, κενό, το ξέρετε, αλλά το ξαναλέω για κάποιον που θέλει να στείλει μήνυμα πρώτη φορά. Κινητό τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια για τον τελικό πρόκρισης στο Final Four. Νωρίτερα ακούσατε όλα τα ποδοσφαιρικά για 2 ώρες. Θα ασχοληθούμε και εμείς με το ποδόσφαιρο προς το τέλος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε περισσότερο για μπάσκετ, γιατί υπάρχουν ειδήσεις. Καταρχάς ο Παπανικολάου που έχει μια αμυγδαλίτιδα, ο Κώστας Παπανικολάου του Ολυμπιακού, ο αρχηγός των νταμπλούχων Ελλάδας, προπονήθηκε σήμερα. Θα αγωνιστεί κανονικά αύριο. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Είναι η είδηση των τελευταίων ωρών. Είχε χάσει τη χθεσινή προπόνηση, αλλά φωνάζει παρόν. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ και στο earthsports.gr. Και βεβαίως έχουμε πολύ σημαντικές δηλώσεις από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην σημερινή Media Day του Ολυμπιακού. Με έναν τίτλο σας βάζω στο κλίμα για να ακούσουμε αναλυτικά το Γιάννη Κάρμα που ήταν εκεί για λογαριασμό της earthsports.gr, της ιστοσελίδας μας, αλλά βεβαίως και για την εκπομπή, για την Era Sport. Αίμα και άμμος. Είναι κουβέντες, είναι λέξεις που χρησιμοποίησε ο coach του Ολυμπιακού. Παρακαλώ να κατεβάσετε τη γραμμή, γιατί έχω βόμβο στα αυτιά μου, ναι. Ευχαριστώ, Σοφία Μαντά. Ευχαριστώ, να τον ξανακαλέσουμε, Ειρήνη Φωτέλη. Θα μας πει λοιπόν αναλυτικά τι είπε ο Γιώργος Μπατζόκας, ο Γιάννης Κάρμας, σε λίγα δευτερόλεπτα. Και μετά θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις σημερινές δηλώσεις του. Ο τίτλος είναι ότι αυτά τα 5 παιχνίδια, αυτοί οι αγώνες πρόκρισης για τα Final Four, όταν οι σειρές πάνε σε 5 αγώνες, είναι αίμα και άμμος. Γιάννη, έχεις το λόγο. Γιάννη, έχεις το λόγο.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Δεν μ' άκουγες νωρίτερα, τώρα νομίζω μ' ακούς καθαρά.
Όχι, όχι. Πράγματι, ο coach Μπαρτζόκας μίλησε στην καθιερωμένη Media Day του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ Μπαρτσέ. Αυτό που κατά βάση τόνισε είναι πως ενώ πάρα πολλές ομάδες σε όλη την Ευρώπη θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση των πυριωτών, υπάρχει μία αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ο κόντρα Μπαρτζόκα στάθηκε στο ότι η ομάδα του δεν είναι καθόλου αγχωμένη, ζει για αυτά τα παιχνίδια, έχει προετοιμαστεί για αυτά τα παιχνίδια και θέλει να απολαύσει το ματς έτσι ώστε να καταφέρει να προκριθεί στο Final Four του Κάουνας. Παράλληλα, στάθηκε στην παρουσία του κόσμου. Ξέρει πόσο σημαντική είναι η βοήθεια. Στάθηκε στις 85.000 αιτήσεις που έγιναν από τους φίλους του Ολυμπιακού και τόνισε πως τιμά ιδιαίτερα πάρα πολύ την ομάδα του. Αυτό το ενδιαφέρον από τους φιλάθλους που δείχνουν να καταλαβαίνουν και να ενστερνίζονται την προσπάθεια που έχει καταβάλει ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ρωτήθηκε για το αν μετά από συνεχόμενα παιχνίδια με την Φενέρμπαχτσε υπάρχουν διάφορα τρίκ που μπορεί να κρύβουν οι προπονητές. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού είπε ότι δεν υπάρχουν τρίκ, αλλά ακόμα και αν κάποιος από τους δύο, είτε εκείνος είτε ο Δημήτρης Ιτούδης, προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, οι δύο ομάδες γνωρίζονται τόσο καλά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην το καταλάβει αμέσως η μία ή η άλλη και να το λύσουν άμεσα. Οπότε πρακτικά αυτό που τόνισε ο κ. Μπαρτζούκας είναι ότι οι δύο προπονητές δεν μπορούν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν συνηθίσει όλη τη χρονιά. Αυτά είναι κάποια από τα λόγια του κ. Μπαρτζούκα.
Ωστόσο, Γιάννη είπε ότι χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά τρίκ πάντα από τους προπονητές. Είπε ότι δεν είναι σωστοί οι χαρακτηρισμοί σε αυτό το ζευγάρι για φαβορί και outsider. Και ουσιαστικά τόνισε ότι η Φενέρ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει πιθανότητες σημαντικές. Δηλαδή προετοίμασε κάπως το κλίμα για το τι θα δούμε αύριο. Με εξαίρεση είπε το πρώτο μάτσο, όλα τα άλλα ήταν κλειστά. Κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Σωστά.
Ναι, πρακτικά αυτό που είπε είναι ότι πολλοί κάνουν λόγο ότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί επειδή τερμάτισε την πρώτη θέση του ομίλου. Και ο Μπαρτζόκας είπε ότι δεν είναι καλό να το χρησιμοποιεί αυτό η Φενέρ, γιατί έχει ποιότητα και στον πάγκο της, αναφερόμενο στο Δημήτρη.
Και εμπειρία, είπε και στο παρκέ.
Ακριβώς, και αναφέρθηκε και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο το κατονόμασε ότι η Φενέρ είχε προβλήματα, αλλά μεσού στη σεζόν πήρε ένα παίχτη, ο οποίος κάνει την διαφορά. Οπότε τόνισε ότι δεν υπάρχει φαβορί και ο Τσάιντερ στο Game 5.
Το τόνισε αυτό για να δείξει ότι ακόμη και η τελευταία προσθήκη της Φενέρ που έχει 18-19 επαγγελματικά συμβόλαια είναι αυτός ο κομβικός παίκτης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μετέφερα ήδη την είδηση ότι ο Παπανικολάου προπονήθηκε κανονικά και θα παίξει αύριο. Θέλω να μου δώσεις λίγο, αν μπορείς, το παρασκήνιο της σημερινής Media Day. Εσύ πώς εξέλαβες τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, το πνεύμα τους? Δήλωσε 2-3 φορές, χρησιμοποίησε τη λέξη ότι είναι αισιόδοξος για το μάτς, αλλά έκανε και ανάλυση των αγώνων και το πώς έφτασε μέχρι εδώ ο Ολυμπιακός, τι μπάσκετ έπαιξε και τι πρεσβεύει ο ίδιος από τη μέρα που ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό ως φιλοσοφία αγωνιστική. Και αυτός ο τρόπος με τον οποίο θέλει να παίζει η ομάδα του, η φιλοσοφία του δηλαδή, μέχρι τώρα έχει οδηγήσει στο να κατακτήσουν τους εγχώριους τίτλους, έτσι. Πέρυσι να πάνε στο Final Four και φέτος να διεκδικούν δεύτερη φορά πρόκριση στο Final Four.
Ναι, στάθηκε στο γεγονός ότι αρκετοί και δημοσιογράφοι αλλά και αναλυτές είχαν υποστηρίξει τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ελληνική ομάδα με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τα μπάτζετ που ανεβαίνουν και γενικά τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, να πάει στο Final Four. Και τόνισε ότι εμείς το καταφέραμε πέρσι, απέχουμε ένα μάτσο το να πάμε και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οπότε με τη δική μου φιλοσοφία, που είναι το γρήγορο μπάσκετ, τα πολλά κοψίματα, η καλή κυκλοφορία μπάλα, τα ξαναρκάρια, τα σουτ, με αυτή τη φιλοσοφία που την έχει περάσει στην ομάδα του, θα κινηθεί και στο Game 5, με αυτό έχει κινηθεί όλη τη χρονιά. Και όπως είπες εσύ, υποστήριξε ότι έχει πάρει όλους τους εγχώριους τίτλους και ο Ολυμπιακός παίζει κατά γενική ομολογία ένα εξαιρετικό μπάσκετ.
Έχει απόλυτο δίκιο ο προπονητής του Ολυμπιακού και για τις αναλύσεις, μόνο που δεν τις έκαναν όλοι αυτές τις αναλύσεις, διότι τις έκαναν, όσοι δεν πιστεύουν συνήθως στην προσπάθεια μιας ομάδας και όσοι δεν πίστευαν, για παράδειγμα, ούτε το 12 ότι θα μπορούσε να κάνει εκείνη την πορεία ο Ολυμπιακός. Είναι οι γνωστές απεσιόδοξες αναλύσεις, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό που είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Υπήρχαν πολλοί που λέγανε τα τελευταία χρόνια ότι δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία στο ελληνικό μπάσκετ, ότι δεν μπορεί να ξαναδεί εύκολα ο μπασκετικός φίλαθλος της Ελλάδας ένα Final Four από τους εκπροσώπους μας, πόσο μάλλον τη διεκδίκηση συμμετοχής σε ένα τελικό ή και κατάκτησης του τροπέου. Υπήρχαν αυτές οι απεσιόδοξες αναλύσεις, τις συνέτριψε όλες ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αν ολοκλήρωσες, να ακούσουμε, δεν χρειάζεται να φύγεις από τη γραμμή, μείνε γιατί θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, να ακούσουμε ένα μέρος της σημερινής τοποθέτησης του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί που ήσουν για το ρεπορτάζ. Το ακούμε, Σοφία Μαντά, το ηχητικό, και ξαναγυρίζω στο Γιάννη Κάρμα.
Αυτό που θα παίξουμε στο γήπεδό μας αυτό το μάτς είναι αυτό που εμείς θέλαμε. Αν δηλαδή μας δούμε και στο καλοκαίρι, αν τι θέλουμε, θα θέλαμε αυτό να γίνει. να έχουμε την ευκαιρία ακόμα να φάνε αυτό να παίξουμε στο γήπεδο μας. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να φανταστούμε, καταρχήν πρέπει να δούμε ότι δεν έχουν συχνά ομάδες την ευκαιρία να παίζουν για Final Four. Είναι λίγες οι ευρωπαϊκές ομάδες που καταφέρνουν. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις ομάδων που διακόπτουν το γεγονός ότι είναι σε αυτό το. Είναι ότι εδώ όταν έρχεσαι θα παίξεις για αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, 2-3 χρόνια πριν δεν ήταν έτσι τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί, αλλά θυμάμαι ότι έλεγαν διάφοροι πολύ σημαντικοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα ότι έτσι όπως είναι οι επενδύσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι όπως είναι το ελληνικό, η παραγωγή Ελλήνων παικτών, γιατί έτσι λεγόταν, δεν θα ξαναδούμε για πολλά χρόνια ομάδα στο Final Four δικιά μας. Λοιπόν, εμείς το κάναμε πέρσι και είπαμε να το ξανακάνουμε. Δηλαδή, σταματήσαμε δεύτερη πέρσι τη regular season και πρώτη φέτος. Αυτό σημαίνει ότι κάτι εν πάση περιπτώσει έχει γίνει πολύ καλά εδώ. Δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένεια μας, λέω για τον οργανισμό ολόκληρο. Σε κάθε περίπτωση είναι ψηφοφόρες οι σειρές αυτές. Έχουν, όπως σας είπα, μια διαφορετική διαδικασία από την regular season. Όμως, αν ρωτάτε κάποιους που δεν συμμετέχουν, θα θέλαν όλοι να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν ομάδες που δεν έχουν καταφέρει να μπουν στους 8, ομάδες που απέτυχαν, θα λέγανε τι ωραία να είμαστε εμείς στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα γίνει κριτική όπως κριτική γίνεται στον αθλητισμό παντού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν αυτά που έχει κάνει ή κριτικάρουν τον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη. Ή υπάρχουν άνθρωποι που κριτικάρουν τον Λεμπρόν Τζέιμς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχτείς κριτική. Είναι μέρος του αθλητισμού. Το θέμα είναι πόσο σε επηρεάζει, πόσο δεν σε επηρεάζει. Εγώ, αν θέλετε, από τη δική μου πλευρά, ήθελα να επιβάλλω έναν τρόπο παιχνιδιού σε αυτήν την ομάδα, να φτιάξω ένα τρόπο που η ομάδα αυτή θα παίζει, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να μας οδηγήσει ψηλά. Μέχρι τώρα το έχω, νομίζω έχει αποδειχθεί. Δηλαδή έχουμε φτάσει ψηλά. Έχουμε πάρει ό,τι εγχώριο τίτλο διεκδικήσαμε. Έχουμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε στα γενικά. Επαναλαμβάνω, έχουμε την ευκαιρία να πάμε ξανά ένα Final Four. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Αλλά επαναλαμβάνω, παίζει το αντίπαλο. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι πάρα πολύ εμπειρή. Χρησιμοποιεί γενικά τρίκ συνεχόμενα λέγοντας ότι δεν είναι το φαβορί, ότι ξέρω εγώ. Αλλά όλοι ξέρετε ότι έχει μεγάλη εμπειρία στον πάγκο της, έχει μεγάλη εμπειρία και στους παίκτες που παίζουν μέσα. Έχει πολύ ταλέντο, έχει μεγάλο βάθος. Δεν είναι. Προσέφερε να παίξει τον Ντόρσε μέσα στη χρονιά πριν δύο μήνες. Γιατί βλέπετε τι κομβικό ρόλο πάει. Οπότε ξέρουμε και τα επικοινωνιακά προβλήματα, όπως το λένε, τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση από όλους τους προπονητές. Και ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω γενικά να μην πω κάτι. Αύριο είναι η μέρα της κρίσης. Θα παίξουμε με δύναμη, θα παίξουμε με ένταση. Θα το ευχαριστηθούμε. Έχουμε και στρες όπως όλοι έχουν σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος.
Λοιπόν, αύριο, Γιάννη, λέει, είναι η μέρα της κρίσης. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να πει και κάτι διαφορετικό. Έχει απόλυτο δίκιο. Προσπαθεί να διώξει το άγχος, που είναι φυσιολογικό να υπάρχει και στις δύο πλευρές, και περισσότερο στην πλευρά του γηπεδούχου που έχει ένα μεγαλύτερο πρέπει, όχι πως δεν θέλουν με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο πάθος και τον ίδιο ενθουσιασμό και οι φιλοξενούμενοι την νίκη. Αλλά η προϊστορία λέει 15 στα 15 μέχρι τώρα, έτσι.
Ναι, οι γηπεδούχοι.
15 στα 15, ναι.
Ναι, είναι τρομερό νούμερο. Κάποια στιγμή θα σπάσει. Βέβαια, θα υπάρχουν ευκαιρίες πολλές φέτος.
Ναι, γιατί υπάρχουν και τα άλλα δύο πέμπτα παιχνίδια. Ωστόσο, ήθελα να μείνουμε και να σε αφήσω, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να μείνουμε σε αυτό που είπε για τον Αντετοκούμπο και τον Λεμπρόν Τζέιμς, που ακόμη και αυτοί όταν η ομάδα τους δεν τα καταφέρνει, δέχονται κριτική. Δεν χρησιμοποίησε τη λέξη επιτυχία-αποτυχία. Ούτε τη λέξη επιτυχία, ούτε τη λέξη αποτυχία. Είπε, όταν χάνουν, δέχονται κριτική. Όλοι στον αθλητισμό δέχονται κριτική. Χρησιμοποίησε τη λέξη κριτική, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε ότι επειδή αυτό το ξεκίνησε πρώτα ο Γιάννης Αντετοκούμπο σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία, γιατί στον αθλητισμό κρίνουν πάρα πολύ και αυτοί που έχουν σχέση, αλλά και αυτοί που παρακολουθούν ως θεατές, και πολλές φορές μιλούν με λάθος λέξη, λάθος ορολογίες σχετικά με τον αθλητισμό. Οι αθλητές είναι άνθρωποι. Έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο απέτυχε να περάσει στο Μαϊάμι, αλλά πρώτα πρέπει να πούμε ότι έχει πετύχει να είναι πρώτος στην Ανατολή. Δεν είναι αποτυχία. Προφανώς και το Μιλγόκι, το που το λένε όλοι, ήταν το φαβόρι να περάσει. Δεν είχε τους τραυματισμούς, δεν βγήκε καλά το η σειρά, δεν πέρασε. Δεν σημαίνει ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη. Προφανώς είχαν υψηλότερους στόχους. Τώρα για τον Ολυμπιακό, επειδή το είπε και ο κ. Μπαρτζόκας, που έχει φτιάξει μια ομάδα που παραμιλάει όλη η Ευρώπη, σε πολλά γήπεδα αναφέρονται στο παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός, το πώς βλέπει τον μπάσκετ, την τακτική που ακολουθεί. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από τη Φενέρμπαχτσέ, η οποία είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, σημαίνει ότι έχει αποτύχει τη φετινή χρονιά που τερμάτισε τον πρώτο στην Ευρωλίγκα? Όχι. Προφανώς δεν του πήγε καλά η σειρά ή έχασε από κάποιον καλύτερο αντίπαλο. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα στον μπάσκετ, γι' αυτό και ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι αναμένω την κριτική, αλλά εκείνος έχει καθαρή συνείδηση και οι παίκτες του με την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όχι μόνο τη φετινή χρονιά, αλλά γενικότερα την τελευταία διετία. Νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει κυρίαρχο μπάσκετ στην Ευρώπη.
Λοιπόν, το όχι το είπες εσύ, δεν το είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας. Εμέσως το είπε ο ίδιος, αλλά ουσιαστικά προετοιμάζει την κατάσταση για την περίπτωση που δεν νικήσει αύριο ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω, έτσι το άκουσα, έτσι το εξέλαβα εγώ, η αναφορά σε Αντετοκούμπο και Λεμπρόν. Θέλει να διώξει το άγχος από τους ώμους των δικών του παικτών. Και καλά κάνει, την ώρα που η άλλη πλευρά επιχειρεί πολλά, όπως τα χαρακτήρισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, επικοινωνιακά τεχνάσματα. Να πούμε ότι η Φενέρ έρχεται το βράδυ στην Αθήνα. Λογικά με Γουλμπέκιν πάλι στη 12, αλλά δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Πιθανότατα όχι με τον Μπούκερ ούτε αυτή τη φορά, αλλά θα περιμένουμε να φτάσει η αποστολή της το βράδυ στην Αθήνα. Και επειδή λέγαμε για τον Γιάννη και για τον Λεμπρόν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, χτες ακόμα και ο Λιούις Χάμιλτον, ο κορυφαίος, ο σπουδαίος οδηγός της Φόρμουλα 1, ουσιαστικά αποθέωσε τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούμπο και δήλωσε ότι εμπνέει με όσα είπε, μίλησε και μίλησε πολύ καλά. Ολοκληρώσαμε ή έχεις άλλες πληροφορίες? Μόνο τους διαιτητές δεν έχουμε πει. Βγήκαν και οι διαιτητές του αυριανού αγώνα. Διαιτητική τριάδα, Χουάν Κάρλος Γκαρθία είναι ο πρώτος διαιτητής, ο crew chief όπως λέμε, της αναμέτρησης. Τόμισλαβ Χούρντοφ είναι ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης. Και Μίλαν Νέντοβιτς είναι ο τρίτος διαιτητής της αναμέτρησης. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε πάλι με μπάσκετ. Πάμε στην Πάρο, εκεί νομίζω ότι τον βρίσκουμε, να συναντήσουμε τον Φάνη Χριστοδούλου. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Στην Πάρο, έτσι, στην όμορφη Πάρο.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ έχει 20 και βάλε βαθμούς, δηλαδή καλοκαίρι στην Πάρο.
Το ίδιο πράγμα, με ένα λαφρύ αεράκι.
Δεν είναι για μπάνιο όμως ακόμη, είναι?
Όπως θα το έχει κάνει.
Φάνη, σε κάλεσα γιατί θέλω να συζητήσουμε για την επιστροφή σιγά σιγά του Πανιωνίου στα ύπατα αξιώματα του ελληνικού μπάσκετ. Θα μου πεις τώρα για άνοδο από τη Β' Εθνική στην Α2. Η προσπάθειά σας ήταν τιτάνια, για όσους ξέρουν τι επικράτησε στο μπασκετικό τμήμα του Πανιωνίου τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς, ναι, Α2. Ναι. Μετά από μια ωραία σειρά με τη Μύκονο, έτσι, 2-1 στις νίκες. Περάσατε εσείς το Σάββατο το βράδυ σε μια μεγάλη γιορτή στο Βαρύκας. Πώς το έζησες?
Κοίταξε, ήταν μια προσπάθεια από τη χρονιά πολύ σοβαρή, με πολύ καλά αποτελέσματα και ωραίο μπάσκετ από την πλευρά μας. Θα ήταν κρίμα να μην ανέβουμε στην Α2.
Ναι.
Πιστεύω ότι η χρονιά που πέρασε ήταν καταπληκτική, με double ουσιαστικά, κύπελο και πρωτάθλημα. Αποκλείοντας 5 ομάδες Α2 η ομάδα μας και ένα πολύ καλό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κύπελο, που και εκεί μπορεί να κάναμε τη ζημιά.
Ναι, πήρατε το κύπελο μικρών κατηγοριών, το UNICEF Trophy. Παίξατε στο Final 8 με τις 7 καλύτερες της Basket League και στον προημιτελικό χάσατε στην παράταση από την ΑΕΚ.
Ναι, ναι. Εντάξει, λογικό. Μια ομάδα Α1 με μεγάλο budget, με 6 ξένους, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, παίξαμε ένα ωραίο μπάσκετ όλη τη χρονιά. Θεωρώ δίκαια ανεβήκαμε και προσδοκούμε μήπως γίνει και η έκπληξη και μας δώσουν τη μπλε κάρτα για Α1.
Για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί εντάξει, δεν θέλω να συζητάμε για τα αυτονόητα. Ήσασταν ωραία παρέα φέτος. Φτιάξατε μια καλή ομάδα που ήταν οικογένεια, από τον προπονητή, τον coach Σταυρόπουλο που έχει την εμπειρία, μέχρι τους παίκτες που πήρατε. Τα περισσότερα παιδιά είχαν εμπειρία από τις μικρότερες κατηγορίες, όχι μόνο από Basket League και από Basket League, αλλά κυρίως από Α2. Η λογική λέει ότι τους περισσότερους θα τους κρατήσετε, έτσι, αν παίξετε Α2 του χρόνου. Elite League δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε περισσότερο, το όνειρο της άμεσης επιστροφής στην Basket League, έτσι, με Wild Card.
Ναι, περιμένουμε να ανακοινώσει ο κ. Γκέλιος ή ο ΣΑΚΕ ότι θα κάνει 14 ομάδες. Πιστεύω ότι θα είμαστε οι προνομίχοι, θα μας δώσουν την πλεκάτα για ΑΕΦΑ1. Το θέμα τι θα αποφασίσουν είναι.
Εσείς φάνει ο Πανιόνιος. Είδαμε φέτος ότι λειτουργήσατε άψογα σε όλα τα επίπεδα. Και δεν το λέω αυτό για να σου χαϊδέψω τα αυτιά τώρα, δεν το έχεις ανάγκη.
Ναι.
Εσείς από πλευράς διοικητικής και κυρίως οικονομικής είσαστε έτοιμοι, αν σας πούν, παίρνετε wild card, παίζετε. Τους προϋπολογισμούς μπορείτε να τους καλύψετε, γιατί υπάρχουν προϋπολογισμοί συγκεκριμένοι και για τους νέους εισερχόμενους στην Basket League.
Είμαστε και με το παραπάνω. Μάλιστα. Πολύ άνεση θα έλεγα.
Μάλιστα.
Έχουμε δυνατότητα, γι' αυτό το ζητάμε κιόλας, ότι αν θα γίνει, είμαστε ανοιχτοί για ΑΕΦΑ1.
Φαντάζομαι ότι αν συμβεί αυτό, θα είναι το ιδανικό σενάριο, θα παίξετε σε κάποιο άλλο γήπεδο, στον Μπεφών ενδεχομένως, γιατί το Βαρύκας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Basket League.
Όχι, μάλλον στον Μπεφών, μέχρι να δούμε πότε θα αξιωθούν να φτιάξουν το γήπεδο της Ναυτάκης.
Ναι. Από τη φετινή χρονιά τι άλλο κρατάς? Εγώ μίλησα για οικογενειακό κλίμα. Όπως το βλέπα απ' έξω.
Αυτό που κρατάω είναι ότι ο κόσμος του Πανιωνίου περίμενε κάτι αντίστοιχο, ότι ήταν πολλά χρόνια στη σφαλιάρα που λένε. Χάρηκαν πάρα πολύ ο κόσμος και αυτό ήταν το πιο σοβαρό που έγινε. Ότι ξαναεπιστρέψανε οι παλιοί μπασκετμπολίστες, παλιοί φίλαθλοι, οι οποίοι δεν ασχολούσαν καν με τον Πανιωνίο, επιστρέψανε και ακολούθησαν την ομάδα φέτος. Αυτό ήταν το πιο ευχάριστο.
Τα παιδιά της διοίκησης, οι άνθρωποι που τα ονόματά τους δεν είναι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, ούτε στις πρώτες γραμμές καν του ρεπορτάζ του μπασκετικού Πανιωνίου, είναι ικανοποιημένοι από αυτά που κάνατε φέτος? Θα συνεχίσουν να ματώνουν οικονομικά, γιατί στο μπάσκετ μόνο χάνουν λεφτά όσοι ασχολούνται?
Σίγουρα, ναι. Με αυτήν το όνειρό τους είναι να πάει η ομάδα στην Α1 και να πρωταγωνιστήσει. Δεν τους ενδιαφέρει πολύ η διαφήμιση. Δεν θέλουν να φαίνουν τόσο πολύ. Θέλουν να κάνουν δουλειά, θα αγαπάνε τον Πανιόνιο και αυτό τους ενδιαφέρει και πολύ.
Μαζί με την αναγέννηση της ομάδας αναγεννήθηκες και εσύ κατά κάποιο τρόπο? Ξανάνιωσες, έβλεπα σε κάθε γήποδο που πηγαίνατε, πριν από το τζάμπολ, πριν σας πούν καλώς ήρθατε, έβλεπα να σου δίνουν και από μία πλακέτα. Τελευταία στη Μύκονο.
Θα τα βαριέμαι εγώ έτσι κι αλλιώς, αλλά εγώ τα βαριέμαι. Για να γεννήθηκα σίγουρα πάλι στα γήπεδα. Όμως από τα πολλά προβλήματα έφυξα το χαμόγελο στα χείλη που λένε, είμαι εγώ στο. Και
λοιπόν, τώρα ακούμε ξανά το Φάνη Χριστοδούλου. Χάσαμε για λίγο το σήμα, μας πρόδωσε η κινητή τηλεφωνία. Αν μπορείς, Φάνη, να επαναλάβεις την τελευταία πρότασή σου.
Μετά τα γνωρίζω δικά μου, λέω, που είχα χρόνια, επανήλθανε το χαμόγελο στα χείλη και ήταν με την πρώτη χρονιά που ξεδαχνωνίωνα, ήταν και αρχικές γεγονές που αναδείχαμε για μια κατηγορία. Αυτό είπα.
Οι πιο κομβικές στιγμές φέτος ποιες ήταν, πιστεύεις? Δηλαδή αυτές που χάραξαν, που σημάδεψαν με την καλή έννοια τη χρονιά, ήταν όντως η κατάκτηση του κυπέλου των μικρών εθνικών κατηγοριών, ήταν το Final Eight και τα παιχνίδια με τη Μύκονο που έκριναν ουσιαστικά την άνοδο, ή και κάποιο άλλο μάτς που σου έδειξε ότι αυτή η ομάδα θα πετύχει τους στόχους της?
Όχι, όλα τα παιχνίδια μας ήταν πολύ σοβαροί και παίξαν πολύ καλό μπάσκετ, αλλά αυτό που έκρινε το τέλος ήταν δύο παιχνίδια με τη Μύκονο, το οποίο είχαμε και πολλά προβλήματα. Θέλανε να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Με στενοχώρησε ότι βρεθήκαν 4 κλούβες στο παιχνίδι, λες και έπαιζε.
Στο τελευταίο?
Στο τελευταίο παιχνίδι, ναι. Μας δέχανε περισσότερα εισιτήρια, μετά λιγότερα. Φέτο η αστυνομία μας προστατεύσει, λες και εγώ ήθελα να παίξουν. Τι να σου πω. Τρελάθηκα, δεν μου ξανασυτύχει αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, έτσι. Αυτή τη τέτοια προστασία, λες και θα τους σκοτώναμε.
Τέλος καλό, όμως όλα καλά, έτσι.
Ναι, αφού τελείωσαν όλα καλά, μια χαρά είναι.
Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές μέσω εσού. Επαναλαμβάνω ότι ο κόουτς Σταυρόπουλος, όλοι μου λένε ότι έκανε εξαιρετική δουλειά. Τα παιδιά πάλεψαν με νύχια και με δόντια όλοι. Ο Πανιώνιος αξίζει να είναι ψηλά. Μας λείπει από την Basket League. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά πριν σε κλείσω, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Όσο παρακολουθείς Ευρωλίγκα για το αυριανό παιχνίδι, Ολυμπιακός Φενέρ, πέμπτος αγώνας, είναι ο τελικός λίγο πριν από το Final Four. Τι πιστεύεις, Ολυμπιακός ή Φενέρ?
Εγώ πιστεύω ότι παρόλο που θα υπάρχει κάποιο άγχος, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Όλη τη χρονιά, νομίζω, χωρίς άγχος θα το πάρει το παιχνίδι.
Θα το πάρει. Και με αυτή την δήλωση να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση τώρα, μερικές εβδομάδες, μέχρι να πάρετε και τις τελικές απαντήσεις από Ομοσπονδία και ΕΣΑΚΕ. Για να δείτε τι θα κάνετε εν ώψη της νέας χρονιάς.
Αυτό περιμένουμε.
Συγχαρητήρια, Φάνη, ευχαριστώ για την κουβέντα. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Φάνης Χριστοδούλου. Ένα τραγουδάκι, Σοφία Μαντά, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε από τον ΕΣΑΚΕ πάντως, για να έχουμε μια μεσότητα στην ενημέρωση. Δεν ξέρουν κάτι για 14 ομάδες, γι' αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Φάνης Χριστοδούλου. Προφανώς αυτό είναι θέμα της Ομοσπονδίας και βεβαίως wildcard μπορεί να δοθεί στον Πανιώνιο ακόμα και αν δεν γίνουν 14 ομάδες, εάν οι ομάδες που ανέβουν από την Α2, δηλαδή την Elite League όπως λέγεται σήμερα, δεν πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να παίξουν στην Basket League. Φέτος πάντως δεν προβλέπεται να γίνουν 14 ομάδες. Τη νέα σεζόν δηλαδή 2023-2024, αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι ομάδες στην Basket League θα είναι 13. Θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο στα μπασκετικά. Είχαμε τη συνάντηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν. Έχουμε εξελίξει και στην μπασκετική ΑΕΚ. Υπάρχουν και άλλες ειδησούλες. Αργότερα με το Θάνο Τσίμπο θα προηγηθεί ο αθλητικός προβολέας που ανάβει πάντα στην εκπομπή μας, η Έλενα Μπουζαλά. Τι θα φωτίσεις σήμερα, Έλενα?
Γεια σου, Βαγγέλη. Αν θέλεις, έχω και μπάσκετ να φωτίσω, αλλά...
Τι θέλεις να μας πεις για το μπάσκετ?
Ήταν η στιγμούλα αυτή με το Χάρντεν που έγινε χθες.
Στη συνέντευξη τύπου ή στη διάρκεια του μάτσα?
Έχει καλέσει έναν από τους... ένα από τα θύματα, έμεινε παράλυτος, ο Τζον Χάο.
Στολίστηκαν
μετά από το... Ένας σπουδαστής άνοιξε το Φεβρουάριο, πήραν, θυμάσαι, και είχε αρχίσει και πυροβολούσε μέσα στο πανεπιστήμιο. Ο Τζον Χάο επιβίωσε. Έμεινε παράλυτος βέβαια.
Ήταν με καροτσάκι στο γήπεδο.
Ναι, είχε συνομιλήσει με τον Χάρντεν όταν ήταν στο νοσοκομείο, ένα από τους πιο φανατικούς οπαδούς θαυμαστές του. Και ο Χάρντεν τον κάλεσε, τον έβαλε μέσα στο γήπεδο, του χάρισε τα παπούτσια του μετά. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Δηλαδή, ήταν
τον φώναξε στο παλαιό. Βέβαια, έκρινε το μάτσο ο Χάρντεν, έκρινε τη νίκη.
Και δείχνει και ψυχούλα, δηλαδή. Ξέρεις, τους βλέπουμε έτσι, αλλά κάνουν πάρα πολλά. Όπως ο Λούκα Ντόνσιτς που πλήρωσε τις κηδείες των παιδιών στο Βελιγράδι.
Πριν πάμε στο Ντόνσιτς, βεβαίως έχεις δίκιο. Ο Χάρντεν έκρινε το μάτς το 116-115 στη νίκη της ομάδας του επί των Celtics. Και με το τρίποντο από τη γωνία, το φοβερό τρίποντο από τη γωνία. Κάλεσε τον Τζον Χάου μέσα στο παρκέ με το αμαξίδιο. Του υπέγραψε τα δικά του παπούτσια, του τα δόρισε, έβγαλε φωτογραφίες μαζί και μετά φόρεσε ένα φανταστικό καπελάκι που έγραφε... Αυτό ήθελα να σου πω.
Το είδα και αυτό.
Και πήγε στη συνέντευξη τύπου και έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ.
Το είδα και αυτό. Το είδα και αυτό. Γιατί ξέρεις με τι ασχολούμαι. Ασχολούμαι τώρα με τον Λιούις Χάμιλτον.
Ναι. Και τη δήλωση
και
για τον.
Που κάνει.
Νόμιζα θα μου πεις γιατί την ανέφερα νωρίτερα. Τη δήλωση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για όσα είπε ο Γιάννης.
Την έχει κάνει, ναι. Και είναι γνωστό ότι και ο Χάμιλτον πολλές φορές έχει κάνει δηλώσεις που αφορούν ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια που κάνουν διάφοροι. Και έχει πει ότι προχωρήστε μπροστά, μην δίνετε σημασία, ακολουθήστε τα όνειρά σας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, Βαγγέλιο Λιούις Χάμιλτον. Και είπε και για τον Αντετοκούνμπο, βέβαια, ότι πολύ καλά τα είπε ο Γιάννης για την αποτυχία. Βέβαια, το Αντετοκούνμπο του την έπεσε ο Σακίλ Ονίλ.
Ναι.
Δηλαδή, τι γίνεται, πολύ κουτσομπολιό.
Ο Σακίλ μαφτάζει, γι' αυτό είναι το ψωμί του.
Πραγματικά.
Και είναι και ευθραφής ο Σακίλ, χρειάζεται πολύ ψωμί. Οπότε αυτά του δίνουν δύναμη. Ένας φίλος λέει, επειδή τα μηνύματα εδώ είναι δεκάδες, έχουμε και το διαγωνισμό για τα δύο μαγικά χαρτάκια για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα φίλοι ακροατές. Ένας φίλος λέει, οι ψυχούλες δεν υπογράφουν παπούτσια front of cameras, μπροστά τις κάμερες δηλαδή, με ελληνικά, αγγλικά και ούτω καθεξής. Εντάξει, μικρόψυχος ο φίλος μας ο 987 τώρα. Δηλαδή κάνει αυτή τη χειρονομία.
Από την αρχή, από το ζέσταμα μέσα στο γήπεδο και ξέρεις πώς είναι να παρακολουθείς από κάτω, σε ένα γήπεδο NBA, δηλαδή πόσες χιλιάδες δολάρια δίνουν όλοι για να πάνε να το παρακολουθήσουν και πώς είναι ελάχιστες αυτές οι θέσεις για να καλέσει κάποιος αυτόν και την οικογένειά του. Πόσο μάλλον ένα άνθρωπο με αμαξίδιο που χρειάζεται και κάποιον να είναι μαζί του.
Εδώ δηλαδή, ο φίλος μας απλά επιβεβαιώνει ότι μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι κριτές κάθε καλού πράγματος που βλέπουν, αρκεί να μην το έχουν κάνει αυτοί, γιατί αν το είχαν κάνει αυτοί θα θέλανε τον έπαινο. Λοιπόν,
και όπως πολλές φορές λέω, Βαγγέλη, αυτά είναι τα χρήματα στο NBA, αυτά είναι τα χρήματα στο τένις, αυτή είναι η πιάτα τους, τι να κάνουμε. Δηλαδή έτσι. Αυτή είναι η δικιά μας, με το μισθό.
Είμαστε
μας
με το Μούσια, εν τω μεταξύ το Μούσια έχει μεγαλώσει. Έχει,
πάρα πολύ, θέλει λίγο φροντίδα, δεν το
έχει φτάσει μέχρι τη ζώνη του Παντελονιού.
Βαγγέλη, να ξέρεις ότι εγώ αρχικά ήθελα να φωτίσω τον Αλκαράθ, έτσι, που πήρε το Μαντρίτη Μάστερς.
Άντε, να κλείσουμε με αυτό τότε.
Τον Στρούφ, ναι. Πρόκειται για πίθανο, δηλαδή φαινόμενο, το νέο φαινόμενο στο τένις. Τον στρίμωξε ελάχιστα ο Στρούφ στο δεύτερο σετ, αλλά μετά τον καθάρισε.
Πότε, ο Αλκαράθ πριν από κανένα μήνα είχε νικήσει και τον Τζιτζιπά, έτσι.
Και ο Στρούφ είχε αποκλείσει τον Τζιτζιπά στη Μαδρίτη. Θέλει 5 βαθμούς μόνο για να ξαναγίνει νούμερο 1 ο Αλκαράθ, σύντομα.
Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι ξανά.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Δεν είναι για χόρταση η Έλληνα Μπουζαλά. Μια φορά και καλή θα ανάβει τον αθλητικό της προβολέας. Σήμερα ασχολήθηκε με 2-3 ζητήματα. Γεια σου, Έλληνα, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου. Ευχαριστώ. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.
Λοιπόν, συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, κινητό τηλέφωνο πάντα και ονοματεπώνυμο για τα δύο εισιτήρια για τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρ αύριο το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα θα στέλνετε μηνύματα μέχρι τις 2.30, μέχρι εκεί εκτείνεται η διάρκεια σήμερα της εκπομπής και ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα και Σύφης Βοτζάκης. Θάνος Τσίμπος. Θέλαμε χτες να το κουβεντιάσουμε, Θάνο, θα το κάνουμε σήμερα για να κλείσουμε και την μπασκετική ενότητα, εκτός αν υπάρξουν εξελίξεις. Να συζητήσουμε δηλαδή αυτό το γαϊτανάκι μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ. Είχε πει 3-0, άντε 3-1, θυμάμαι, πριν από καιρό,
σωστά,
πριν αρχίσει η σειρά. Έχεις διαψευστεί, έχεις πάει ήδη στον κουβά, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μην διαψευστείς ολοκληρωτικά αύριο το βράδυ, δηλαδή τουλάχιστον η πρόκριση να είναι ελληνική. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει. Με τη δική σου ματιά, μου αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζεις στο Twitter και ουσιαστικά πιάνεις και κάποια τεχνικά ζητήματα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, μπορείς να μας πεις? Γιατί ακούσαμε τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, τις τυκλοφορήσαμε με μια δική του φράση. Αίμα και άμμος θα είναι το αυριανό μάτς, όπως και όλα τα πέμπτα μάτς, έτσι είναι.
Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Και να πω σε αυτό που είπες, έλεγα θα το έχεις ξεχάσει, δηλαδή το ξεχνάς. Όταν είχα πει 3-0 ή 3-1, προφανώς έπεσα πολύ έξω. Και ακόμα και αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός προχθές και έκανε το 3-1, πάλι θα είχα πέσει έξω, γιατί είχα εντελώς διαφορετική εικόνα από το πώς θα ήταν η σειρά. Δεν περίμενα η Φενέρ να είναι τόσο πολύ ανταγωνιστική. Και σε αυτό πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον coach Τούδη, γιατί δύο ομάδες όπως Ολυμπιακός και Φενέρ που είχαν τουλάχιστον ένα με δύο επίπεδα διαφορά στη δυναμικότητά τους και στον τρόπο που παίζανε, με τις τακτικές προσεγγίσεις που έκανε ο Δημήτρης Τούδης, τα έχει φέρει στα ίσια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ομάδες μοιάζουν σχεδόν ισοδύναμες και τα μάτς κρίνονται σε λεπτομέρειες, σε μικρές λεπτομέρειες.
Να σου πω κάτι τώρα. Οι τακτικές προσεγγίσεις είναι, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Ναι. Την έκανα και χθες με Κρίς Χουγκάζ, Γεωργή Μπουσβάρο και άλλους. Οι τακτικές προσεγγίσεις είναι ή αποφάσεις των παικτών ή η ποιότητα κάποιων παικτών.
Εντάξει, σίγουρα το σούτ του που βάζει ο Λούκας είναι ξεκάθαρα απόφαση και ποιότητα του παίχτη. Έτσι, αυτό το σούτ δεν μπορεί να το βάλουν όλοι. Αυτό το σούτ μπορεί να το βάλουν 5-6 άτομα σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, γιατί αν μιλάμε για τακτικές προσεγγίσεις, θα πρέπει να σου πω ότι η τακτική προσέγγιση, δηλαδή η αμυντική προσέγγιση της Φενέρ στο πρώτο μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στην τρίτη περίοδο, ήταν άθλια.
Σωστά. Αλλά αν το βάλουμε σε σύνολο 4 αγώνων. Δηλαδή 4x40, ναι. Σε πόσα λεπτά μπορούμε να πούμε ότι η Φενέρ έχει χάσει την τακτική μάχη? Να πούμε 15-20 λεπτά το πολύ.
15-20 είσαι υπερβολικός προς τα κάτω. Και προς τα κάτω για τον Ολυμπιακό και υπερβολικός προς τα πάνω για τη Φενέρ. Νομίζω ότι είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Είναι μοιρασμένα. Δηλαδή μία κερδίζει ο ένας, μία κερδίζει ο άλλος. Από πλευράς επιλογών για το πώς θα παίξουν ο ένας στην επίθεση, ο άλλος στην άμυνα. Απλώς, νομίζω για να κάνουμε κουβέντα, το λέω αυτό έτσι,
ναι.
Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ότι εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μένουν πολλά λεπτά μέσα στο μάτς, είναι πρωτοφανές αυτό, οι δύο καλοί forward της Φενέρ, δηλαδή ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Νταϊσόν Πιέρ, μένουν πάνω από 30 λεπτά μέσο όρο, ένας έπαιξε και 40 κάποια στιγμή, 30 τόσα, 39 τόσο, χωρίς να φορτώνονται με φάουλ. Αυτό ναι. Πώς το έλεγε σε εκείνη τη διαφήμιση ο Γαϊτάνος, δεν μου ταιριάζει αυτό. Δεν μου ταιριάζει τ' άλλο. Πριν από 2-3 Πάσχα. Αυτό ναι.
Είναι σωστό αυτό που λες. Συγκεκριμένα ο Χέις, επειδή το κοίταγα, έχει παίξει 150 από τα 160 λεπτά της σειράς. Είναι τρομερό το νούμερο.
Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Από την εποχή του Γκάλι είχαμε να το δούμε αυτό.
Και το ακόμα πιο τρομερό είναι ότι το παιδί αυτό δεν κλέβει στην άμυνα στην επίθεση.
Ναι, γι' αυτό είναι τρομερό. Ναι, μα γι' αυτό είναι τρομερό.
Ναι. Κοίτα, πάνω σε αυτό που λες, επειδή προφανώς θέτεις και θέμα διαιτησίας.
Στο Game 4, στο παιχνίδι 4. Με αριθμό 4.
Γενικά νομίζω ότι τα μάτς της Φενέρ με τον Ολυμπιακό τα συγκεκριμένα είναι πολύ δύσκολα διαιτητεύσιμα, γιατί έχει πάρα πολλές επαφές και πέφτει πολύ πολύ μπασχετικό ξύλο. Γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το πώς θα στηρίξουν οι διαιτητές αύριο. Δηλαδή,
αν έχουν τη λογική των προηγουμένων αγώνων που δεν τα δίνουν όλα, τα φάουλες, ή αν θα δώσουν τις επαφές.
Ναι, αν δεν τα δίνουν όλα.
Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα.
Αυτό συμφέρει τη Φενέρ. Αν δίνουν όλες τις επαφές, προφανώς συμφέρει τον Ολυμπιακό. Θα είναι κρίσιμο αυτό. Αλλά και πάλι για να μιλήσω για αυτό που είπες πριν, ότι τα μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού. Θεωρούσα και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη Φενέρ. Οπότε το ότι η Φενέρ το έχει φτάσει στο 2-2 είναι καθαρά θέμα της τακτικής της. Και παρόλο που είναι καλύτερη τακτικά η Φενέρ, βλέπουμε ότι και τα μάτς που κερδίζει, τα κερδίζει στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων, τουλάχιστον αυτό που είδαμε στη Ρέγκη.
Που ο Ολυμπιακός και με 25% στο τρίποντο και με τον Βεζένκοφ στους 2 πόντους, season low, και τον Σλούκα στους 3, από τις χειρότερες βραδιές του, το τέταρτο μάτς, το διεκδικεί στο ένα σούτ, αυτό δεν λες?
Ακριβώς. Χάνει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να πιάσει την απόδοσή του έστω στο 70%, νομίζω δεν το ζητάγαμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι νίκη της Φενέρ, ότι έχει κατεβάσει τον Ολυμπιακό από τα στάνταρ του. Τον έχει κατεβάσει πολύ και τον έχει κάνει σχεδόν ίσο της. Γιατί δεν είναι ίσες οι δύο ομάδες. Αυτό εννοούσα.
Ναι. Πώς εξηγείς τις μεταπτώσεις από πλευράς ρυθμού των ομάδων από παιχνίδι σε παιχνίδι? Δηλαδή, στο δεύτερο παιχνίδι που κέρδισε, που έκανε break η Φενέρ στο στάδιο Νίκης και Φιλίας, καθαρή νίκη και καθαρό break. Είχε 10 περισσότερα επιθετικά rebound και είχε περίπου 15, Περισσότερες κατοχές, 17 συνολικά παραπάνω 17. Σουτ.
17 κατοχές περισσότερες, ναι.
Ναι. Αλλά και πάλι 15 Βαγγέλη... νομίζω κατοχές, 17 σουτ. Δεν έχει σημασία τώρα. Κάβου αν ήταν, αν ήταν μια-δυο ανανεώσεις, τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Αλλά
ναι, ναι,
αυτή ήταν η εικόνα. Εκείνη η νίκη ήταν πεντακάθαρη, ναι. Και από πλευρά τακτικής.
Σκέψε όμως ότι τόσες πολλές κατοχές να έχει περισσότερες μια ομάδα θα δικαιολογούσε μια νίκη εύκολη με 10 πλάς πόντους. Και παρόλα αυτά και εκεί έγινε ντέρμπι.
Αν είχε βάλει τις βολές ο Μακής, μπορεί να το είχε πάρει στην κόψη του ξηραφιού και εκείνο το μάτς Ολυμπιακός. Πώς το εξηγείς, σε ρωτάω, πώς το εξηγείς. Το γεγονός ότι σε ένα μάτς υπάρχει αυτή η συμπεριφορά και σε ένα άλλο μάτς μετά έχουν οι ίδιες κατοχές και περιορίζονται στους 69, 70, 71 πόντους. 72.
Νομίζω ότι είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι κάνει την κίνηση του ο coach Τούδης, στο δεύτερο απαντάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μετά συνεχίζεται στο τρίτο, απαντάει. Δηλαδή, έχουμε δει κάποια πράγματα στους αγώνες. Π.χ. στο παιχνίδι που κέρδισε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τουρκία,
ναι.
Είδαμε ότι ο Σλούκας πήρε 4 φορές το δεξί διάδρομο και τέλειωσε με lay-up τη φάση.
Πήρε ό,τι του έδωσε η άμυνα δηλαδή. Και μάλιστα ακριβώς. Reverse lay-up. Ανάποδα, λέει.
Η άμυνα του το έδωσε αυτό το lay-up.
Ναι.
Στο τέταρτο παιχνίδι, αν προσέξαμε, δεν το πήρε ποτέ. Γιατί δεν του το έδωσε η άμυνα. Απάντησε.
Γιατί
σε αυτό.
Τι έκανε δηλαδή η Φενέρ.
Η Φενέρ διάλεξε να μην χάσει από το Βεζένκοφ και το Σλούκα. Ήταν ξεκάθαρο και έβαλε πάνω του τον Πιέρ, που είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και δεν είναι και εύκολο να τον αντιμετωπίσει ούτε να τον περάσει ο Σλούκας.
Τα δυναμικά περάσματα που έκανε στο screen ο Πιέρ με το Σλούκα εν προκειμένου ήταν καθαρά.
Εντάξει τώρα, Βαγγέλη, ήταν καθαρά.
Εσύ τι πιστεύεις, γιατί έγινε συζήτηση. Υπήρξαν αντιδράσεις στη διάρκεια του μάτς. Ότι ο Σλούκας κάνει flopping.
Εντάξει, νομίζω τώρα δεν είναι.
Εσύ πώς τα είδες από την τηλεόραση.
Εγώ είδα ότι και οι δύο ομάδες δίνανε πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Οπότε,
μου απαντάς με τρίπλα. Ήθελα να σε δυσκολέψω λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι προβλέπεις για αύριο τώρα, τι εκτιμάς, αν θα αλλάξει κάτι ο ένας, αν θα αλλάξει κάτι ή θα κρατήσει τα ίδια ο άλλος.
Νομίζω ότι η Φενέρ αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι να αλλάξει. Μια χαρά της πάει το πλάνο της.
Άρα δεν θα βάλει ούτε το Γουίλμπεκιν μέσα.
Χωρίς να είμαι προπονητής, αν εγώ ήμουν στη θέση του Δημήτρη Τούδη, δεν θα το έκανα. Γιατί αυτή τη στιγμή η Φενέρ έχει βρει ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό.
Έχει βρει το κουμπί του Ολυμπιακού, λες.
Ακριβώς. Και το να βάλεις μέσα το Γουίλμπεκιν μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Πρώτον, γιατί το παιδί έχει να παίξει 1 και 1,5 μήνα. Δεν ξέρουμε σε τι ρυθμό θα είναι, σε τι κατάσταση θα είναι. Συν ότι ο Γουίλμπεκιν είναι πάντα ένα στόχο τη άμυνα. Ένα στόχο τη επίθεση στην άμυνά του. Αυτή τη στιγμή η Φενέρ, το δυνατό τη σημείο είναι η άμυνά τη. Έχει κατεβάσει τον Ολυμπιακό σε 70 πόντους. Οπότε δεν ξέρω το κατά πόσο θα βοηθήσει κάτι τέτοιο.
Η λογική είναι μαζί σου, συμφωνώ και εγώ. Στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του Ολυμπιακού.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να ανοίξει λίγο το ρυθμό. Να πάει σε περισσότερες κατοχές γενικότερα το παιχνίδι.
Να τρέξει γιατί... περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο.
Αν πάρει rebound,
να πάει σε εφηδιασμούς.
Να πάει στο transition. Δηλαδή το πρώτο match με τα... που κέρδισε, ας πούμε, το πιο εύκολο από όλα, ήταν αυτό ότι στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε το ρυθμό και μπόρεσε και έτρεξε το transition. Θα είναι, κατά τη γνώμη μου, σαν ένα πολύ δύσκολο μάτς. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή και για τον Ολυμπιακό που θα είναι γηπεδούχος. Η Φενέρ, μέχρι εδώ που έχει φτάσει, νομίζω είναι υπερευχαριστημένη. Δεν νομίζω να το περίμενε κανείς ότι θα μπορέσει να φτάσει εδώ τη σειρά. Οπότε η πίεση είναι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει έμπειρους παίχτες, έχει έμπειρο προπονητικό team. Αλλά πιστεύω θα είναι ένα πολύ κλειστό μάτς από τα προηγούμενα και θα κρυθεί πάλι έτσι στις λεπτομέρειες. Σε ένα σουτ, σε μια προσπάθεια, σε ένα φάουλ. Να δούμε πώς θα γίνει.
Το Βεζένκοφ για παράδειγμα, πώς θα τον αποδέσμευες, πώς θα τον αμπεγκλώβιζες.
Η αλήθεια είναι ότι ο Βεζένκοφ σε αυτή τη σειρά έχει τραβήξει τα πάνδυνα από το Χέις. Νομίζω ότι ο τρόπος που παίζει άμυνα η Φενέρ, δηλαδή στο να μην δίνει καθόλου βοήθειες ο παίχτης που μαρκάρει το Βεζένκοφ, συγκεκριμένα ο Χέις, έχει δυσκολέψει λίγο τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι είδα και κάποια πράγματα στο τελευταίο αγώνα ότι προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει κάποια screen μακριά από την μπάλα για τον Βεζένκοφ και να προκαλέσει αλλαγές στη Φενέρ. Το έκανε στην αρχή του αγώνα προχθές, αλλά δεν το συνέχισε στην πορεία, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι θα προσπαθεί τέλος πάντων σίγουρα να τον βάλει μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός.
Περιμένεις γιατί η Φενέρ. Γιατί το κατάλαβα. Η Φενέρ το κάνει. Κλείνει το rotation σε αυτά τα μάτσα. και τις βγαίνει μέχρι τώρα, αφού μένουν μέσα σχεδόν σε όλο το μάτς τα δύο forward, ο Πιέρ και ο Χέις. Πιστεύεις ότι θα κλείσει το rotation και ο Ολυμπιακός ή δεν το ανοίξει?
Νομίζω
θα αλλάξει δηλαδή τους χρόνους συμμετοχή στο Σλούκα, κυρίως στο Σλούκα ή και σε άλλους παίκτες ο Μπαρτζόκας ή όχι?
Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσουμε, αλλά θα πω ότι...
Σε ρωτάω δηλαδή για τον παίκτη που έβαλε 40 πόντους, 40 και κάτι. 40 έβαλε στο τρίτο μάτς, εκτός από το μεγάλο σουτ, το σουτ με κεφαλαία γράμματα.
Ναι, ναι, ναι.
Την Παρασκευή έπαιξε 22 λεπτά.
Ναι.
Ναι. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει το rotation από πλευράς Ολυμπιακού και η χρόνια συμμετοχή συγκεκριμένων παικτών και ειδικά του Σλούκα ή όχι? Εκτίμηση.
Γενικώς,
δεν λέω ότι είσαι προβήτης, δεν μαντεύεις.
Ναι. Νομίζω γενικώς ότι ο Κώστας Μπαρτζόκας πάει πολύ με το ρολόι γενικότερα και δεν αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, να μην είναι 23 λεπτά, να είναι 28. Δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτό που κάνει Φενέρ, δηλαδή τα 35 λεπτά που παίζουν κάποιοι παίκτες. Από την άλλη θα πω ότι επειδή αυτή η κυκλοφορία της μπάλας και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους παίκτες που έχουμε δει τον Ολυμπιακό να κάνει σε όλη τη regular season, βλέπουμε ότι ξεκάθαρα δεν μπορεί να δουλέψει απέναντι σε αυτή την άμυνα της Φενέρ. Νομίζω ότι αν κάποιος θα έπρεπε να παίξει περισσότερο, είναι ο Μακίσικ, που έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι όταν όλα βραχυκυκλώνουν, είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει την ατομική ενέργεια, να πάει κάθετα στο καλάθι.
Λόγω της αθλητικότητάς του.
Ακριβώς. Είναι ο μόνος που μπορεί να περάσει τον παίχτη του καθαρά στο ένα εναντίον ενός και να πάει προς το καλάθι.
Μάλιστα.
Οπότε θεωρώ ότι και εκεί θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή.
Τελευταίο ζήτημα και σε αφήνω να ξεκουραστείς για σήμερα για το θέμα της Ευρωλίγκας. Θα σε ρωτήσω για την ΑΕΚ σε λίγο. θα ξεκουράσεις το μυαλό σου από τα πολλά συστήματα και τις πολλές τακτικές. Η φάση με το buzzer beater του Σλούκα έχει εξελιχθεί ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Μην συζητάμε τα αυτονόητα. Έχει κάνει κάποιο λάθος στην άμυνά της η Φενέρ σε αυτή τη φάση?
Κάποιο λάθος στην άμυνά της. Κοίτα, Βαγγέλη, όταν το τελευταίο σουτ που βάζει ο Σλούκας είναι ο Χέις, είναι να πούμε κρεμασμένος πάνω του. Ναι. Είναι κρεμασμένος πάνω του. Τι λάθος να πούμε ότι έχει κάνει? Βρίσκεις εσύ κάποιο λάθος?
Ναι, βλέπω. Το λάθος είναι φανερό γιατί...
ότι είναι, έχει αλλάξει ο καλάθις, εννοείς.
Ο φακός, ειδικά και η κάμερα του replay, είναι παραπλανητικός. Και ο Βεζένκο φαινόταν ότι έχει παίξει άμυνα καταπληκτική πάνω στο Μίσιτς. Δεν είναι έτσι. Και ο Γιαμπουσελέ φαινόταν ότι έχει παίξει άμυνα καταπληκτική πάνω στο Μπάντερ. Δεν είναι έτσι.
Το ένα κλικ
απόσταση, ειδικά όταν είναι πολύ mobile ο παίκτης που έχει την μπάλα στα χέρια του, όπως ήταν ο Πάντερ, όπως ήταν ο Μίσιτς, όπως είναι ο Σλούκας, είναι τεράστια διαφορά. Ας φαίνεται το χέρι απλώνεται και φτάνει και προσπαθεί να τον σταματήσει τον άλλον που σουτάρει. Δεν τον σταματάει ποτέ. Νομίζω ότι έπρεπε να κάνουν double team, που δεν κάνουν οι προπονητές σε αυτές τις φάσεις. Και να χάσουν από το Βεζένκοφ, από το πλάι, 45 μοίρες.
Ναι, αλλά θα μένει ελεύθερος ο Βεζένκοφ όμως.
Εννοείται, όταν κάνεις double team ένας μένει ελεύθερος. Αλλά 3,9 έμεναν. Okay. Έχει προηγηθεί κίνηση με τρίπλα με το δεξί χέρι, ραχιαία τρίπλα μετά για να αποφύγει.
Ναι.
Έχει γίνει fake screen από το Βεζένκοφ, τι θυμάστε τη φάση. Και έχει, τραβήξει τον καλάθι μέσα στο ζωγραφιστό ο Μπλακ, γιατί κόβει κάτω από τη Στεφάνη.
Ναι, έχει πάρει την πλούσκη, ναι.
Άρα δεν βλέπεις λάθος τον double team εσύ. Λες όλα έγιναν σωστά, απλά νίκησε η επίθεση.
Τρομερή λεπτομέρεια αυτό που λες. Έχεις δίκιο, αλλά νομίζω είναι τρομερή λεπτομέρεια για το χρονικό σημείο και για την κατάσταση και την πίεση που υπήρχε εκείνη τη στιγμή.
Σου θυμίζω την παρόμοια φάση Σπανούλης Διαμαντίδης. Κρεμασμένος ο Διαμαντίδης.
Ναι.
Δεν τα σταματάει ποτέ η άμυνα αυτά τα σουτ, αν θες την άποψή μου.
Πάντως, σε αυτές τις φάσεις, Βαγγέλη, πρέπει να δίνουμε και τα credit στον επιθετικό, έτσι. Είναι ξεκάθαρα ικανότητα να βάλεις αυτό το σουτ.
Σίγουρα. Δεν το συζητάω. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή κάνεις την προσευχή σου όταν ο άλλος σουτάρει και είναι αυτός ο παίκτης ή οι τέτοιοι παίκτες, τότε κάνεις τουλάχιστον double team για να χάσεις από τον δεύτερο καλύτερο. Λέω εγώ. Ή από τον τρίτο καλύτερο.
Όχι, σωστή σκέψη σου. Ή αφήνεις
τον Black να καρφώσει. Δηλαδή με τον τρόπο σου. Με την άμυνα handball, του λες του walk-up, επανέφερε κάτω από το καλάθι να τελειώνουμε. Και πάμε για επιπλέον 5 λεπτά. Θεωρητικά όλα αυτά. Πάμε τώρα στα της ΑΕΚ. Μαζεύτηκαν πάλι τα μπαν. Αλλά στο μεταξύ επέστρεψε ο Καράμπελας. Έγινε μια πρώτη κουβέντα με τον Ηλία Κατζούρη. Και επίσης ανακοινώθηκε Γενικός Αρχηγός ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα μας μιλήσει μια από τις επόμενες μέρες ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Θέλω να μου πεις ποια είναι η κατάσταση στην ΑΕΚ. Γιατί συζητάμε για τον Ολυμπιακό επειδή είναι επικαιρότητα, επειδή είναι Ευρωλίγκα. Έχουμε αφήσει λίγο την ΑΕΚ και θα σε ρωτήσω και για τον Παναθηναϊκό αν ξέρουμε κάτι παραπάνω από τη χθεσινή συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν. Για την ΑΕΚ καταρχάς.
Στην ΑΕΚ τώρα όλα τα φώτα έχουν πέσει στο να ξεδιαλύνει το θέμα με τον προπονητή. Με τον Ηλία Κατζούρη έγινε μια πρώτη συνάντηση, αλλά όχι τόσο να μιλήσουν για το μέλλον, αλλά κυρίως να κάνουν ένα απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Τι έγινε σωστά, τι έγινε λάθος, τι έπρεπε να έχει γίνει καλύτερα. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα γίνει και άλλη μια συνάντηση για το μέλλον του. Και νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πολύ το θέμα. Δηλαδή, αν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας βαριά θα έχει λήξει το θέμα είτε θετικά είτε αρνητικά.
Κάτσε, γιατί είτε θετικά είτε αρνητικά δεν θέλουν να συνεργαστούν και οι δύο πλευρές.
Θέλουν, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις που από... δεν ξέρω.
Οι περισσότερες από ποια πλευρά είναι, από την πλευρά της διοίκησης ή από την πλευρά του προπονητή. Δηλαδή, ο προπονητής έχει και άλλες προτάσεις. Κοιτάζει και αλλού.
Ο προπονητής έχει κάποια στάνταρ, θεωρώ, που θέλει να τα δεχτεί η διοίκηση. Οπότε δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, αλλά είπαμε, η συζήτηση είναι ακόμα στο ξεκίνημα. Η αίσθησή μου είναι, αυτό ναι. Είναι αίσθηση, όχι πληροφόρηση, ότι είναι πολύ ανοιχτό το ζήτημα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει ο Ηλίας Κατζούρης.
Μάλιστα, αυτή είναι μια εξέλιξη σημαντική, γιατί εγώ είχα την εντύπωση, την περασμένη εβδομάδα είχα αυτή την εντύπωση, για να μην πω και την πληροφόρηση, ότι θα συνεχίσουν μαζί οι δύο πλευρές. Τώρα μας λες κάτι άλλο. Ναι, τώρα μας λες κάτι άλλο. Μάλιστα, αυτό είναι νέα εξέλιξη, ενδιαφέρουσα. Θα την παρακολουθήσουμε. Γιατί μαθαίνω ότι και ο Προμηθέας ψάχνει προπονητή. Δηλαδή δεν θα συνεχίσει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι. Ο Γιώργος Λιμιάτης σήμερα, να τα πούμε και αυτά, να δώσουμε άλλη μια μπασκετική είδηση για θα κλείσουμε σε λίγο την ενότητα του μπάσκετ, θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Έχει το ραντεβού του με τη διοίκηση του Λαυρίου για να υπογράψει για του χρόνου. Ενώ σε συζητήσεις είναι με τον Κολοσσό για το αν θα ανανεώσει ή όχι και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Έχεις κάτι άλλο γύρω-γύρω. Παπα-Νικολόπουλος συνεχίζει στην ομάδα του Μπουρούση, έτσι.
Ναι.
Δεν έχεις κάτι άλλο επ' αυτού.
Όχι.
Ωραία.
Όχι.
Παναθηναϊκός Αταμάν. Εκτός από Βιλντόζα. Εκτός από τις συζητήσεις και για ανανέωση Παπαγιάννη, Κώστα Αντετοκούμπο, πιθανότατα, απόκτηση από τη Φενέρ, Καμπάτσο, συνεχιζόμενες επαφές, διαπραγματεύσεις, αλλά με προβάδισμα της Ρεάλ, ναι, κατά πρώτο λόγο. Έχουμε κάτι άλλο, δηλαδή θα φέρει παίκτη ο Αταμάν, για παράδειγμα, όπως λέγεται από την πρώτη στιγμή, που έκλεισε τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό, θα φέρει έναν ή δύο παίκτες από τη φετινή ΕΦΕΣ. Εσύ τι πιστεύεις?
Νομίζω ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει μόνο όταν η ΕΦΕΣ πει στους παίκτες της ότι ξέρεις τι, δεν θα σε ανανεώσει για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν, θα μου φανεί πολύ περίεργο να πάει ο Αταμάν να διεκδικήσει παίκτη ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΦΕΣ.
Να πάει να πάρει τον Μπράιαντ, ας πούμε.
Ή τον Μπράιαντ ή τον Μπομποά. Ναι. Νομίζω ότι πρώτα θα ξεκαθαρίσει ότι φεύγω από την ΕΦΕΣ, ο παίκτης, mm-hmm. η διοίκηση της ΕΦΕΣ και μετά θα πάει ο Αταμάν. Οπότε νομίζω είναι πρόωρο αυτό να το πούμε, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Αταμάν ενδιαφέρεται για αυτούς τους δύο που είπες.
Ναι.
Αυτό.
Υπάρχει κάτι άλλο? Και επειδή το συζητάμε για την ΕΦΕΣ, να σε ρωτήσω εγώ. Έχεις υπόψη σου το ραντεβού Σφαιρόπουλου με τη διοίκηση της ΕΦΕΣ?
Δεν ξέρω αν θυμάσαι τότε που είχαμε βγει με το Χάρη το Σταύρο.
Είχαμε πει ότι είναι στη μικρή λίστα και ο Σφαιρόπουλος, ναι. Τώρα έγινε και ραντεβού, λένε. Το ξέρεις αυτό? Ναι, δηλαδή το επιβεβαιώνεις? Αυτό ρωτάω. Όχι αν το διάβασες.
Όχι, ισχύει.
Ισχύει η πρώτη συζήτηση.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με το Τσιγκέλι δεν στα βγάζω. Άλλωστε έδωσε την είδηση ότι είναι ανοιχτό το θέμα Κατζούρη για την ΑΕΚ. Μην γελάς.
Είναι... Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρα.
Αυτή είναι μια νέα. Είναι μια νέα εξέλιξη. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί το ζητάνε και οι φίλοι ακροατές. Όσοι μας στέλνετε μηνύματα για τα δύο εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού, θα το ξαναπώ. Για να μπείτε στην κλήρωση, πρέπει να γράψετε και ολόκληρο το κινητό σας τηλέφωνο. Όχι μόνο το ονοματεπώνυμό σας. 54160, Era Sport και ενώ το ξέρετε, κινητό τηλέφωνο ονοματεπώνυμο. Και αποστολή. Εντάξει. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, τα λέω όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάμε στο break για τις δύο. Σε ρωτάω για τις άλλες δύο σειρές. Τι πιστεύεις, 15 στα 15 τα Game 5 πηγαίνουν στους γηπεδούχους. Αύριο Ολυμπιακός Φενέρ και ακολουθούν Μονακό Μακάμπι Ρεάλ Παρτιζάν. Εδώ σε θέλω.
πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα τα μάτς. Νομίζω το Μονακό Μακάμπι θα πάω με τη Μακάμπι.
Ναι.
Δεν ξέρω, μου δείχνει πιο ψημένη για να κερδίσει αυτό το μάτς. Και το Real Partizan, αίμα γιάμος. Επίσης,
ναι. Όπως είπε ο Μπαρτζόκας, όλα τα μάτς αυτά είναι τα πέμπτα μάτς αίμα γιάμος.
Θα πάω με Partizan.
Θα πας
για
με Partizan. Δηλαδή πας για δύο σπασίματα εδρών, ναι, σε πέμπτα παιχνίδια, ενώ δεν έχει υπάρξει κανένα μέχρι, ναι, τώρα.
Κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει παράδοση, Ευαγγέλη, δεν γίνεται.
Άρα λες ότι στο σεφ δεν θα σπάσει. Με άλλα λόγια.
Πιστεύω όχι.
Γιατί αλλιώς θα πήγαινες για jackpot 3-3. Ναι. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος για το Μήτρου Λόγκ, παιδιά, και τον Παναθηναϊκό εννοείται, το Μήτρου Λόγκ της Ολύμπια Μιλάνο.
Ας
πάρει πρώτα το διαβατήριο. Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, αφού έχουμε δει τι έχει συμβεί, τι θα έχει γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θάνος Τσίμπος, ευχαριστώ πολύ, Θάνο, για την κουβέντα. Μικρή διακοπή, Σοφία Μαντά, και συνεχίζουμε μέχρι και τις και μισή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σοφία Μαντά, συνεχίζουμε. Ειρήνη Παπαζήση τώρα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Νωρίτερα μαζί ήταν και η Ειρήνη Φωτέλη. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 2.30. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο πάει μέχρι τις 2.30 σήμερα. Μετά μικρόφωνο στα γήπεδα και Σύφης Βοντζάκης. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά πριν από τα απόψινά ματς. Την εξέλιξη για τον τελικό του κυπέλου. Εχθές μας είχε πει ο Δημήτρης Μαλισιώβας, Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ότι η Κύπρος συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί βεβαίως να δεχόταν η αστυνομία. Τώρα τι λέει η αστυνομία της Κύπρου?
Άκυρο. Τι να πει, καλησπέρα.
Ναι.
Κοίτα, η αστυνομία της Κύπρου είπε πολύ απλά ότι...
Εντάξει, έχει καταντήσει η ανέκδοτο αυτή η ιστορία.
Ναι, βέβαια. Ανεκδοτάρα. Εντάξει, εγώ το έχω πει ότι θα γυρίσουν στην αγκαλιά του Αχιλέα αργά γρήγορα, δεν με ακούει κανένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος της αστυνομίας,
ναι,
ότι, μιλώντας μάλιστα σε ένα ραδιόφωνο της Κύπρου, στον Super Sport FM,
ναι,
104,
ναι,
ο κύριος Χρήστος Ανδρέου είναι εκπρόσωπος τύπου και λέει: επίσημα δεν έχουμε οποιοδήποτε αίτημα. Σημαντικό και αυτό, γιατί τις προηγούμενες μέρες διαβάζαμε
για επιστολή και επιστολή, ναι, και περί επιστολής, ναι.
Και λέει ο ίδιος λοιπόν ότι επίσημα δεν έχουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα. Έχουμε ενημερωθεί από τα ΜΜΕ. Πρέπει να πω ότι εμένουμε στην αρχική μας απόφαση, στην οποία είχε ληφθεί και το ενδεχόμενο να γίνει ο αγώνας χωρίς κόσμο. Η αστυνομία είναι αρνητική. Το θέμα για μας έχει λήξει.
Άρα αύριο η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ τι μπορεί να συζητήσει? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τώρα, έπειτα από τόσες εβδομάδες συζητήσεων, πάνε και έλα. Και γκέλα μετά στην γκέλα. Ταιριάζει, κάνει ρήμα. Πάνε στην Κύπρο, έλα πίσω στην Αθήνα. Πάνε στο Βόλο, ξαναγύρνα από το Βόλο. Δηλαδή,
Αγρίνιο,
εντάξει, δεν το βάζω καν στο χαρτί. Λάρισα, ΑΕΛΕΦΣΥ, μίλα στο Ντουμπάι με τον Πιλαδάκη. Ξαναγύρνα πίσω, μίλα με τον Μπέο για τις 400 προσκλήσεις. Άνοιξε, κλείσε τα φώτα. Με συγχωρείς τώρα, δεν υπάρχει μια προκήρυξη που λέει συγκεκριμένα πράγματα?
Ναι, λέει ο ΆΚΑ που δεν το παίρνουν και δεν το θέλει ο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Και λέει εξωτερικό. Αυτή είναι η προκήρυξη. Λέει
δύο ομάδες Αθήνα-Θεσσαλονίκη στον τελικό, μία από Αθήνα, μία από Θεσσαλονίκη, λέει Πανθεσσαλικό.
Λέει, ναι.
Το λέει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν θέλει ο Βόλος, αφού λέει Πανθεσσαλικό κόσμο, χωρίς κόσμο και τελειώσαμε. Τι θέλουν να στρίψουν, να στρίψουν το ευρώ.
Εκεί θα γυρίσει, γι' αυτό σου λέω αργά γρήγορα.
Μάλιστα.
Εκεί θα γυρίσει. Επίσης, μιας και το είπες,
ναι.
Μετατέθηκε η συνεδρίαση της ΕΕ.
Πάει για αύριο, ναι.
Πάει για αύριο το απόγευμα.
Γι' αυτό σε ρώτησα, τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι στην Εκτελεστική Επιτροπή μετά από όσα έχουν συζητηθεί.
Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι επισήμως ο λόγος της αναβολής ήταν ότι έχουμε παιχνίδια σήμερα. Ξέρω εγώ, δεν θα κάνουμε τώρα. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Ο λόγος ήταν λοιπόν ότι υπάρχουν παιχνίδια της ένας αγωνιστικής για το play-off σήμερα. Στην πραγματικότητα, λόγος ήταν πριν την τοποθέτηση βεβαίως του υπεύθυνου της αστυνομίας για την Κύπρο, ότι κάνουμε περισσότερες ενέργειες για την Κύπρο για να έχουμε πράγματα αύριο να ανακοινώσουμε. Έτσι. Τώρα, μετά και από αυτό, θα μου πεις αυτό γυρίζει. Έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος να πει μετά ότι ναι, εγώ μέχρι τότε είχα αυτή την ενημέρωση και τώρα θα γίνει τελικά ο τελικός στην Κύπρο χωρίς κόσμο. Τρώγω. Τι να σου πω. Αλλά δεν είναι για να παίρνεις, να βάζεις το χέρι στη φωτιά για να πεις ούτε για το ένα γήπεδο, ούτε για το άλλο, ούτε για το παράλληλο.
Μάλιστα.
Καλό είναι να μένουμε στις προκηρύξεις, κύριε Βαγγέλη μας.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα και εάν είχε αποφασιστεί αυτό που φαινόταν ως λογικό κάποια στιγμή, Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο, όλα θα είχαν τελειώσει τώρα. Θα ήξεραν και οι ομάδες τι προγραμματισμό πρέπει να κάνουν.
Η ΑΕΚ
και με την αναβολή έστω της μιας μέρας της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-off με τη διεξαγωγή των αγώνων απόψε, επιβαρύνεται ακόμη παραπάνω. Όχι πως δεν επιβαρύνεται και ο ΠΑΟΚ, αλλά η ΑΕΚ ακόμη παραπάνω που διεκδικεί και δεύτερο καρπούζι. Και διεκδικεί μεγαλύτερο τίτλο, διεκδικεί το πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι δεδομένο. Και μάλιστα πρέπει να πω, Βαγγέλη, ότι αν δεν κάνω λάθος, την ίδια ημερομηνία αυτή, στις 24 Μαΐου, δηλαδή, ήταν προγραμματισμένος ο τελικός του Κυπριακού Κυπέλλου.
Δεν το θυμάμαι αυτό, θα σου πω ψέματα.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο είχε σημάνει τότε ότι ναι, μεν θα τον κάνουμε τον τελικό στην Κύπρο, αλλά θα γίνει ή 18 ή 19. Όλο αυτό δείχνει μπέρδεμα τέλος πάντων. Τώρα μην το απολυλογώ.
Πάντως αυτές τις ημερομηνίες που ανέφερες τώρα άκουσα και διάβασα τις τελευταίες μέρες, 18 ή 19.
Επειδή υπάρχει ο τελικός του Κυπέλλου στην Κύπρο, κατάλαβες.
Α, μάλιστα. Αυτή είναι η εξήγηση. Αυτή είναι η εξήγηση. Ένα λεπτό, μη φεύγεις. Γιώργος Τραπεζανίδης, μήπως ξέρει κάτι παραπάνω. Γιώργο, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι. Σε ποιο θέμα παραπάνω, στο κύπελο?
Ναι. Σε αυτό το πανέλα που γίνεται. Μπρος-πίσω στο μπάσκετ λέγεται.
Δεν είναι. Ότι η Κύπρος δεν το θέλει με τίποτα έχει φανεί και έχει αποδειχθεί. Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Η εκτελεστική το άφησε για άλλη μια μέρα.
Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά δηλαδή και περιμένουμε.
Ναι, το έχουμε σηκώσει εδώ και ώρα, εδώ και μέρες, αλλά... αυτό που συμβαίνει πραγματικά νομίζω δεν υπάρχει.
Είπαμε ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Έχει φτάσει στα όρια του ανέκδοτου. Αυτό είναι.
Και όταν έρχονται εικόνες σαν τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας πρόσφατα, Βαγγέλη, εδώ πρέπει να βάλουμε όλους μας σε αυτή τη συλλογιστική. Δηλαδή κάτι δεν κάνουμε καλά.
Εννοείται. Γιατί οι δύο ομάδες που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη του Μάντσεστερ θα ταξιδέψουν μέχρι το Λονδίνο για να παίξουν στο Γουέμπλεϊ με οπαδούς και τα λοιπά και όλα και τέτοια.
Ναι.
Εντάξει, την Αγγλία είπαμε, Πέτρο, ότι την αφήνουμε λίγο. Ναι, ας πάμε σε Μεσόγειους, δηλαδή οι Ισπανοί τώρα, οι Βάσκοι. Δηλαδή...
Το παίρνω πίσω, έχεις δίκιο, Γιώργο μου, το παίρνω πίσω, έχεις δίκιο.
Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Απλά λέω ότι το παράδειγμα της Αγγλίας δεν το ακουπάμε γιατί θα μας κάνει να αισθανθούμε ακόμη χειρότερα. Αυτό λέω.
Λοιπόν, Πέτρο, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
Όχι, δεν έχω.
Νόμιζα ότι δεν θα έλεγες απλώς το παίρνω πίσω. Έπρεπε να πεις τα ξέρω, Γιώργο. Τα ξέρω που, που έλεγε μια ψυχή. Γεια σου, Πέτρο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, το βράδυ, καλή δουλειά, Πέτρο. Τι ώρα βγαίνετε το βράδυ, Πέτρο.
Το 10.30.
Αθλητική Δευτέρα έχει σήμερα, μην το ξεχνάμε. Αθλητική Δευτέρα.
Για τα μένα λες, μην το ξεχνάω. Φαντάζεσαι να το ξεχνούσα,
Μην το ξεχνάμε για να το λέμε στον κόσμο για να παρακολουθήσει το βράδυ την εκπομπή. Λοιπόν.
Προφανώς πρώτη εμφάνιση ο Πέτρος, έτσι. Πάντα, γιατί πρώτος βγαίνει.
Λογικά θα βγει με το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, έτσι, Πέτρο.
Ναι, σωστά.
Ωραία, άντε, ξεκουράσου γιατί έχεις δουλειά το βράδυ. Λοιπόν, Γιώργος Τραπεζανίδης και σε λίγο και Άρης Γάτας. Γιώργο, τι νέα.
Κοίταξε, Ευαγγέλη, εντάξει, εδώ η Θεσσαλονίκη σε ό,τι έχει να κάνει με τις δύο ομάδες που είναι στα play-off, ο Μεν Άρης που είναι σήμερα και παιδούχος, έχει πάρει αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά περιμένει την ΑΕΚ και το παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεσαι, μπαίνει σε αυτά τα πολύ δυνατά και υψηλά σενάρια που έχουν να κάνουν με τον τίτλο. Και ο ΠΑΟΚ έχει πάει στο Βόλο για να παίξει εκεί και θέλει να το κερδίσει το παιχνίδι, διεκδικώντας πάντα και αυτή την τρίτη θέση. Το ζήτημα είναι ότι και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ έχει το τελικό κυπέλλο μπροστά εφόσον γίνει, δηλαδή με το καλό. Και όπως είπαμε, ο Άρης έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και πιο πολύ σχεδιάζει πλέον την ομάδα για τη νέα χρονιά και με ευρωπαϊκή προοπτική. Ωστόσο, και οι δύο ομάδες, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν έχουν δώσει αφορμές σε αυτό το τελευταίο σημείο των play-off για οποιοδήποτε είδους σχόλια και με τις εμφανίσεις και με τα αποτελέσματα.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Με τη σειρά. Ναι. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λέω, για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, μέχρι να έχουμε και τον Άρη το Γάτα μαζί μας. Ναι. Αν μας ακούει ο Άρης. Άρη, καλησπέρα και σένα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Περαστικά να πούμε τον Άρη.
Ναι, εγώ του τα είπα χθες.
Του τα είπα χθες. Δηλαδή, ναι, και ναι. Μου έκανε εντύπωση και ναι. Όλος αυτός ο σχετισμός των γεγονότων. Γιατί είπε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του κορονοϊού.
Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιώργο, το πιο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Άρη.
Ναι, χωρίς καμιά εμβολία, με την λογική ότι παίζει εδώ η ΑΕΚ και μία από τις δύο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.
Ακριβώς.
Ο Άρης έχει μια πολύ σημαντική απουσία του Λουίς Πάλμα, του καλύτερου παίκτη, αν θέλεις και συνολικά, αλλά και στα τελευταία παιχνίδια, του παίκτη που έχει τη μεγαλύτερη επαφή με τα αντίπαλα. Και ο Πάλμα δεν θα παίξει σήμερα, αυτή είναι πολύ σημαντική απουσία για τον Άρη. Αντιθέτως, ο Φαμπιάνο είναι στην αποστολή. Αυτές είναι οι βασικές απουσίες. Τώρα, κάποια σενάρια ότι θα γίνει rotation για να παίξουν παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο κλπ. Αυτά.
Κάποιοι έγραψαν για κάτω των 19 για ομάδα.
Μα δεν υπάρχει. Ένας παίκτης είναι. Ένας είναι.
Άρα δεν ευσταθούν αυτά τα σενάρια, έτσι.
Όταν είναι ένας ο παίκτης που είναι μέσα στην αποστολή.
Στο λέω είναι... γιατί ερχόμενος νωρίτερα το πρωί στο ραδιομέγραμμα με ρώτησαν τρεις άνθρωποι. Θα βάλει ο Άρης την ομάδα κάτω των 19.
Αν την είχε, γιατί δεν έχει κιόλας. Ούτε καν δεύτερη ομάδα. Δεν παίζει το πρωτάθλημα της δεύτερης ομάδας ο Άρης. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα οι επιλογές ανήκουν αποκλειστικά στον Τερζή. Αυτός θα κάνει την αρχική ενδεκάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης και στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην απόψινή, θα είναι ανταγωνιστικός. Παρότι φέτος με την ΑΕΚ δεν τα έχει πάει καθόλου καλά, Βαγγέλη.
Είναι γνωστό.
Στους τρεις αγώνες.
Ναι, είναι αλήθεια.
Έχει τρεις ήττες και ένα συνολικό σκορ 8-1 εις βάρος. Δηλαδή ένα γκολ έχει βάλει ο Ιτούρπε σε τρία παιχνίδια. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι για πολλές φορές και για να αλλάζουν.
Λοιπόν,
η ΑΕΚ έρχεται με κίνητρο, σαφέστατο, ξεχωριστό, είναι πλήρης η ΑΕΚ.
Είναι τελικός. Τελικός τίτλου. Τελικός τίτλου για την ΑΕΚ. Όπως τελικός τίτλου είναι και για τον Παναθηναϊκό.
Για έναν αγώνα που έχει και παράλληλα σχόλια, θα έλεγα, με τον ορισμό ενός έναντι του φωτιά.
Λοιπόν, να δούμε. Ελπίζουμε να μην πάρει φωτιά κανένας. Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα σε ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Πάω στον Άρη Γάτα. Ετοιμοπόλεμοι με ενημερώνουν από τον Ολυμπιακό Χουάν Κεμβιλά και Παπασταθόπουλος. Εκτός ο Βαλμπουενά. Έτσι. Από τον Παναθηναϊκό, Άρη.
Κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό, Βαγγέλη, δεν υπάρχει ενημέρωση συγκεκριμένη μέχρι και δεν θα υπάρξει και ενημέρωση μέχρι πριν την έναρξη του αγώνα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει δώσει αποστολή φέτος, διότι τα κρούσματα ήταν ήδη ενεργά 17 χτες στον Παναθηναϊκό. Άλλοι έχουν συμπτώματα, άλλοι δεν έχουν συμπτώματα. Από το ρεπορτάζ μου μαθαίνω ότι δύο ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν περισσότερο θέμα με πιο βαριά συμπτώματα και δεν ξέρω βέβαια σήμερα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι οι ποδοσφαιριστές. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε και το βράδυ πώς θα.
Τι αντοχές θα έχουν.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή, να δει αν οι ποδοσφαιριστές του έχουν ενέργεια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στο διαδίκτυο, ενωμένοι, δυνατοί, αποφασισμένοι. Έχουμε μια μεγάλη μάχη απόψε και παρά τα προβλήματα θα είμαστε όλοι μια γροθιά. Με μια σχετική φωτογραφία η οποία έχει αναρτηθεί. Υπάρχει μια συγκέντρωση των φίλων του Παναθηναϊκού στις 6 στο Κάραβελ. Εκεί όπου αναμένονται αρκετές χιλιάδες φίλων του Παναθηναϊκού να πάει για να προϋπαντήσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού πριν την κάθοδό της προς το Καραϊσκάκι για αυτό το παιχνίδι. Και είναι ένα μάτς το οποίο, όπως καταλαβαίνει κάποιος, είναι μια χρονιά ολόκληρη. Είναι ένα μάτς δεκαετίας και βάλε. Ο Παναθηναϊκός με νίκη αγκαλιάζει το πρωτάθλημα. Και λέω αγκαλιάζει γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι την Κυριακή. Χωρίς να το αφήνουμε στην άκρη αυτό το μάτς, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι όποια ομάδα απόψε, είτε η ΑΕΚ είτε το Παναθηναϊκό, στο τέλος της βραδιάς έχουν το προβάδισμα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα μετά την Κυριακή θα χάσουν το πλεονέκτημα για να μπορέσουν να πανηγυρίσουν τον τίτλο.
Λοιπόν, τελευταίος τίτλος, αν δεν κάνω λάθος, του Παναθηναϊκού είναι το κύπελο με Αναστασίου το 14, σωστά.
Τελευταίος τίτλος είναι πέρσι για τον Παναθηναϊκό.
Συγγνώμη, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, έχεις απόλυτο δίκιο.
Το τελευταίο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό είναι το 2000.
Άρα τα δύο κύπελα είναι οι τελευταίοι τίτλοι.
Η τελευταία τίτλη, το τελευταίο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό είναι το 2010. Mm-hmm. Έχει να πάρει λοιπόν 13 χρόνια ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνεσαι κατ' επέκταση ότι είναι μια ιστορική στιγμή. Έγινε μια ιστορική στιγμή. Διότι είναι και ο τρόπος με τον οποίο πάει να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα φέτος. Ήταν διαφορετικό να το πάρει στο πρωτάθλημα τον Νοέμβρη μήνα, Δεκέμβρη. Και είναι διαφορετικό να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα στο νήμα με όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, με τους παίκτες που έχουν κορονοϊό και βεβαίως θα δώσουν τελευταία εκμάδα των δυνατοτήτων τους ή της ψυχής τους για να μπορέσουν να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Και δεν είναι και εύκολο γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο και παραπάνω σχεδόν χρόνια, 7 παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος στο Καραϊσκάκη. Και το λέω αυτό για όλους τους καλοθελητές, αυτούς που λένε διάφορες ασυναρτησίες τις τελευταίες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει εύκολα το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός θα κάτσει να χάσει. Ότι
καλά,
είναι
αυτά νομίζω δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Λοιπόν.
Ναι, όχι, το λέω διότι υπάρχει μια προϊστορία ανάμεσα στις ομάδες η οποία είναι θετική για τον Παναθηναϊκό στα μεταξύ τους ντέρμπι τα τελευταία σχεδόν.
Αλήθεια είναι. Ερώτηση, πρόβλεψη ενδεκάδας μπορείς να κάνεις?
Κοίταξε, οι περισσότεροι δεν κάνουν πρόβλεψη ενδεκάδας αυτή τη στιγμή.
Πώς να κάνουν όταν δεν κάνει ούτε την κίνηση βέβαια για την αποστολή ο προπονητής, δεν ξέρει τι θα συναντήσει τις επόμενες ώρες.
Δεν ξέρουμε να σου πω. Δηλαδή, παρακινδυνευμένα θα σου πω το εξής.
Ναι.
Αν αυτό το οποίο μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής.
Ναι.
Είναι όλοι οι παίκτες του Γιωβάνοβιτς στη διάθεση, με εξαίρεση έναν ίσως.
Και ο Φώτης Ιωαννίδης θα είναι.
Και ο Φώτης Ιωαννίδης, στη διάθεσή του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όλοι οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού δεν θα διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Όταν λέω προηγούμενα μάτς, δεν αναφέρουμε τόσο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αναφέρουμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται.
Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο.
Με εξαίρεση το Σέκεφελ, το οποίο είναι τιμωρημένος, δεν αποκλείεται να δούμε απόψε, αλλά με κάθε επιφύλαξη, επαναλαμβάνω, διότι όλα μπορεί να
διαφοροποιηθούν. Εννοείται
αυτό. Να μάθουμε την αποστολή. Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Χουάν Κάρα αριστερά, Κότσιρα δεξιά, με τους δύο τον Σάρλια και τον Μάγνουσον, δύο κεντρικούς αμυντικούς. Στο κέντρο ο Πέρεθ με τον Κουρμπέλι και τον Τσέριν. Ο Μπερνάρ, ο Παλάσιος και ο Σπόραρ, έχω την αίσθηση ότι θα ξεκινήσει σε αυτό το μάτς. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα το απόγευμα. Δεν αποκλείεται τη θέση να παιχτεί και η θέση Μαντσίνη και Παλάσιος εκεί, αλλά το έλεγα και στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Μαντσίνη ήταν πολύ καλός επιθετικά, αμυντικά. Είχε πολλά προβλήματα.
Με την ΑΕΚ ήρθε τον πάγκο, με τον ΠΑΟΚ ήταν στην αρχική ενδεκάδα.
Με τον ΠΑΟΚ ήταν στην αρχική ενδεκάδα, ναι. Αλλά είχε πολλά προβλήματα στην ανασταλτική του λειτουργία εκεί, δηλαδή στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Παλάσιος γι' αυτό τον προτιμά περισσότερο ο Γιωβάνοβιτς και παίζει στα πιο πολλά μάτς, γιατί μπορεί να μην είναι ο ίδιος γνωστός Παλάσιος της περσινής χρονιάς, αλλά εντούτοις βοηθάει πάρα πολύ ανασταλτικά τον Παναθηναϊκό και τη διακάλυψη.
Πέρα από την αλλαγή, τη βασική αλλαγή του Σέκεφελντ λόγω της τιμωρίας, δεν βλέπεις κάτι πολύ μεγάλο.
Φαίνεται, ναι, ακριβώς. Επαναλαμβάνουμε κάθε επιφύλαξη.
Ναι, εννοείται.
Όταν θα μάθουμε περίπου το απόγευμα και λίγο πιο μετά.
Απλώς επειδή ρωτάει ένας φίλος, εμείς τα είπαμε χθες, δεν υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα εδώ και εβδομάδες. Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βάλει τέλος επισήμως στην πανδημία. Όποιοι θέλουν παίζουν.
Κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο, και να σου θυμίσω και σένα, το λέγαμε και χθες, όπως έλεγα και στα παιδιά νωρίτερα, ότι εκεί που στάθηκε ο Παναθηναϊκός για να πάρει, να ζητήσει μάλλον την αναβολή της αγωνιστικής λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, ήταν στο άρθρο 11 του ΚΑΠ, παράγραφος 5 και 6, όπου κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες οι ομάδες, είτε οι παίχτες έχουν COVID, είτε έχουν γαστρεντερίτιδα, είτε έχουν οποιαδήποτε, η λαρά, παροτίτιδα, ό,τι θέλεις, οι ποδοσφαιριστές, όταν είναι μεγάλος ο αριθμός και δεν μπορούν να συμπληρώσουν ικανό αριθμό παιχτών να έχουν δυνάμεις για να παίξουν παιχνίδι, νομιμοποιούνται οι ομάδες για να κάνουν έτοιμα
και να αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή.
Ακριβώς, και κάθε φορά η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή αποφασίζει. Αυτή τη φορά η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να δοθεί στον Παναθηναϊκό μία μέρα παράταση και κούραση παραπάνω.
Δεν πήρε και τίποτα μεγάλο. 24 ώρες πήρε.
Δεν ζητούσε και τίποτα περισσότερο όμως παραπάνω. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Ζητούσε ένα 24ωρο παραπάνω. Δηλαδή την Τετάρτη να γίνει το ματς για να μπορέσουν οι παίκτες να αναρρώσουν όσοι είχαν συμπτώματα από το κορονοϊό.
Νομίζω ότι αυτό που είπαμε χθες επιβεβαιώθηκε και σήμερα, Άρη. Νομίζω ότι ήταν και το θέμα του διαιτητή μέσα στη συζήτηση.
ήταν και το θέμα του διευθυντή στη συζήτηση.
Δεν θα μπορούσε να διευθύνει ο Μπριχ αν πήγαινε τρίτη ή τετάρτο μάτς.
Ακριβώς, γιατί θα διαφοροποιούνταν όλη η κατάσταση, ήταν τα ταξίδια και των ομάδων και επειδή πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Παναθηναϊκός δεν αντέδρασε, ο Παναθηναϊκός και κανένα λόγο και κανένα δικαίωμα δεν έχει να αντιδράσει, διότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο και από τη στιγμή που η Λίγκα αποφασίζει πότε πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρωτόκολλο, είναι υποχρεωμένος να πάει να βρει τον τρόπο για να παίξει. Είτε με τους παίχτες που έχουν ενέργεια, είτε με αυτούς που δεν μπορούν, είτε με την ομάδα την ΚΑΠΑ 19.
Ξεκάθαρο
ο κανονισμός. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός οποιαδήποτε αντίδραση και αν έβγαζε, αυτό δεν θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δημιουργούσε μόνο τοξικότητα στο κλίμα. Πολύ καλά κάνουν και δεν αντιδράσαν. Θα πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε πολύ μεγάλες ομάδες, ιστορικές ομάδες, και σε ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ. Ο Ολυμπιακός, όπως μας είπες νωρίτερα, είναι όλοι οι παίχτες του ετοιμοπόλεμοι.
Εκτός από έναν, τα είπαμε. Ναι.
Εκτός του Βαλμπουενά. Θα δούμε τι θα συμβεί και με τους παίχτες του Παναθηναϊκού αργότερα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Γιώργος Τραπεζανίδης, για να κλείσουμε με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Γιώργο, έχουμε 3-4 λεπτά.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για το, επειδή το παιχνίδι σήμερα στο Βόλο είναι προσβάσιμο, θα έλεγα, και για φίλους του ΠΑΟΚ. Έχει από τις 5 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε η γηπεδούχος ΠΑΕ, θα λειτουργεί εκδοτήριο στις 9 με τα εισιτήρια των 20 ευρώ. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου έχει ετοιμάσει την ομάδα, κάνοντας και δοκιμές πολλές στις τελευταίες προπονήσεις και έχοντας στο μυαλό του και τον τελικό κυπέλλου βεβαίως. Τώρα, ο Βιερίνια φαίνεται θα είναι αριστερά στην άμυνα αντί του Ράφα Σοάρες, που θέλει να τον ξεκουράσει ο Λουτσέσκου. Το κεντρικό δίδυμο, το αμυντικό Νάσμπερκ και Κετζιόρα με το Λίρατζι δεξιά, δηλαδή θα έχει αλλαγές η εντεκάδα. Και επίσης είναι πολύ πιθανή χρησιμοποίηση του Diego Μπίσεσβαρ αντί του El Cadori στην μεσαία γραμμή. Θα είναι κανονικά ο Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτς. Ο Τόμας μπροστά, ο Πάοκ δεν έχει τον Ίγκασον, δεν έχει τον Ολιβέιρα, αλλά θέλει να πάρει τη νίκη για να πάει μετά στην πιθανότητα να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι. Μάλιστα. Και πάντα στην συνάρτηση με το αποξινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Έτσι,
βέβαια. Ωραία, Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, περιμένουμε. Θα είμαστε στο Κλειάνη Βικελίδης για την Era Sport το βράδυ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αύριο, Ευαγγέλη, θα έχουμε δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα.
Αναλυτικά.
Αναλυτικά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Όλα τα ρεπορτάζ λοιπόν στο airsports.gr και ασφαλώς όλα τα παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport. Ήταν και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, μας μίλησε από τη Θεσσαλονίκη για τα τελευταία νέα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Ολοκληρώσαμε. Σοφία Μαντά. Στους ήχους ένα τραγουδάκι για να υποδεχτούμε Σίβη Βοτζάκη και μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσουμε Ειρήνη Φωτέλη και Ειρήνη Παπαζήση, αλλά και Πέτρο Ζαρκάδη που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξε εκπομπή σήμερα μέχρι τις 2.30 αύριο στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία και μέχρι τις 2. Καλή συνέχεια σε όλους. Now it's all or nothing, 'cause you
What's it gonna take to make a dream?